Svovlregn af Claus Limborgen. Indlæst af Lars Attermann for AV Forlaget. Vi ser på hinanden i kredsen omkring bålene i byerne, som vi hele tiden må forlade. Vi, der stadig er med og kan sidde og få egen hjælp. Vi det, der engang blev arkiveret som marts 1945 under de tyske arméers tilbagegang. Men lige nu er det koldt på rygstykkerne. Det trækker altid i krig. Vi sidder på gulvet i den hullede lade og fordeler de dræbtes ammunition, et par gode støvler, uldtrøjen, deres tobak. Den sidste pakke, eller det sidste i pakken. Vi mærker efter, om forbindingerne er for stramme, stikker en knyttet hånd i sokkerne og finder igen et hul. Låner en tråd, udlåner en tråd. Må jeg se billedet af din søster en gang til? Sandheden er vores og dør med os. Vi er sammen nede i arenaen, hvor det regner med svovl. Historien sidder på tilskuerpladserne. Og hvad har han taget, sergeant Schaumann? To doser. To doser? En med ærtesuppe og en med gulasch, herr oberst. Fra? Sit kompagnis reservelager, men det er stort nok. Der er kun cirka 60 mand tilbage. Cirka 58 mand. Hvorfor fanden siger de så 60? Et rundt tal, herr oberst. For ikke at plage dem med detaljer. Plage? Ikke forstået. Hvis detaljer var en plage, hvor tror de så Tyskland ville være henne nu? Detaljer er helhedens moder. Jeg vil. Jeg vil hvad? Jeg vil, herr oberst. Tyveri af militært materiel straffes med skydning. Sørg for det. Han er 16. Den, der er gammel nok til at stjæle, er gammel nok til at tage sin straf. Og de, sergeant, har skægstube på halsen. Husk halsen, når de barberer dem. Det er en dreng, herr oberst. Og de trænger også til at blive klippet. Han kom i forgårs. Han er Hitlerjugenddreng og bare... Sig mig, ønsker de at starte en diskussionsklub, sergeant? Jeg vil, herr oberst. Was? Obersten for 129. Grenadierregiment hele skridtet ind på skolens lærerværelse og hamrede døren i efter sig. Adjutanten, kaptajn Kurmann, rettede på sin sorte øjenklap og gennemgik dagens udfordringer. Kakkeloven fungerede ikke godt i fysiklokalet, hvor staben holdt møder. Efter spitfejernes lavangreb havde han ikke kunnet finde byens klarmester. De blafrende gardiner irriterede alle. Han havde kun en kvart pose tilbage af oberstens morgen- og eftermiddagste. Alle spurgte efter benzin, selvom det ikke hørte under ham. Og donanserne tørrede ikke fødderne, når de kom ind. Skolens utålige overlærer var dukket op og havde brokket sig over dit og dat. Pegede fornærmet på pletten på gulvet efter et tabt blækhus. Den kage, han havde bestukket en nabokone til at bage, krummede for meget og blev ikke spist op. To ældre damer havde netop gnækket højlydt om, at soldaterne støjede i byen og tissede alle vegne. Han blev også overfuset, når han viste obersten de seneste meldinger fra divisionen om englændernes hæsblæsende fremrykning. De gnavede ikke længere i Tyskland. De åd. Og i forvejen ejede de så meget af verden. Skam fandtes ikke længere. Adjutant Kurmann satte sig i skolens fysiklokale, sukkede gennem næsen, rettede på øjenklappen og spidsede blyanten. Kære Helmut, jeg beder din bataljon iværksætte to chefordre. 1. Sergeant P. Schaumann i dit andet kompagni skal degraderes til menig og ufortøvet overflyttes til divisionens strafafdeling. 2. Menig W. Schmidt, Hitlerjugend 8309-118, skal henrettes ved skydning på almindelig måde senest i morgen, sig bilag. Obersten ønsker, at folk fra sergeant P. Schaumanns styrker udfører denne handling. Håber, det går bedre med dit knæ. Din, Alois Kurmann, 27. marts 1945. Paul Hölzer fyldte 20 år den 12. februar 1945. Postvæsenet fungerede ikke så godt længere, så der var ingen hilsner hjemmefra. Men hans to nærmeste venner i delingen, Heinz og Rudo, havde foræret ham 4 hårdkogte æg og en frifagt efter eget valg. Dagens rygte havde været, at Reichsmarschall Hermann Göring under et besøg i Hamburg var kommet til at gøre i bukserne, da en ruin pressede sammen ved siden af ham. Der var altid masser af rygter, men dette var også en fødselsdagsgave. Paul havde været korporal, men havde modsagt den overordnede og var nu atter menig. Sergeant P. Schaumann havde prøvet at gyde olie på vandene, men uden held. Den dag degraderingen skete, var han glad for, at hans far for længst var faldet ved Østfronten. En anden gang havde han sagt om en overordnet, at her har vi da vist et intelligensproblem, men man kan som bekendt ikke komme længere ned end menig. Den 28. marts overrumplede englænderne resterne af hans deling. De 17 mand var gået i stilling i lillebyen Helsberg, 80 kilometer inde i det gode gamle tredje rige. Det var forår igen, knopper, lav sol med god varme i. Ingen gav en fornuftig grund til at forsvare denne fuldstændig ligegyldige prik på Tysklandskortet. Efter den tredje start i Normandiet, katastrofen ved Arnhem og lammelsen i Ardennerne, Bastogne, som man sagde for nemheds skyld, gik det fremad for Montgomery. Han kom bulrende med enorme styrker. Men efter 129. grenadierregiments egne beregninger, burde de først være fremme ved Helsberg om 2-3 dage. Nå altså, og her er vi så. Og hvorfor? Den engelske granat slog ned lige udenfor. Træverandaen svajede, loftet slap i den ene side og faldt fra hinanden, da det ramte flisegulvet. Paul flyttede brædestumper og tørre stængler og rejste sig. Røde potteskår stak op af blomsterjorden, der var slynget ud og bredte sig som et nypløjet, kaffekrumsbrunt bakkelandskab, fugtigt, gødet. Langs en uskat væg stod en række lerkrukker med lange pinde. Et forsøg på at dyrke tomater, gættede han. Glasgårdene knasede under støvlerne. Mens han børstede sin uniform, summede den næste granat i luften, og han sprang over ravelset og ind i stuen og rullede sig sammen under